Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Na početku razgovora razmišljam kako da predstavim gosta, ne znam prosto šta bih pre rekla, pa onda pitam Voju, kako biste vi predstavili Voju Antonića? A Voja ne bi bio Voja da je odgovor glasio drugačije, nego vi verovatno sada polazite od pretpostavke da ja poznajem sebe. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, a u današnjoj emisiji razgovaramo s jednom pravom digitalnom ikonom, Vojom Antonićem. Sada već davne 83. godine u tadašnjoj Jugoslaviji Voja je napravio i razvio Galaksiju, prvi domaći mikroračunar. U radi sam verzija ovog računara opisana je u specijalnom izdanju časopisa Galaksija pod naslovom Računari u vašoj kući. Voja danas živi i radi u Americi. U prvom delu ekskluzivnog intervjua za Radio Beograd 2, tokom kratkog boravka u Beogradu, govorio je o svom školovanju i radu, pronalazaštvu, časopisu Galaksija, prvom računaru, o kompjuterima nekad i sad, o nama, ljudima, u tehnološki, sve naprednijem okruženju. Ostanite sa nama. Ja sam skoro sigurna da se naš današnji gost neće sa mnom složiti kada budem rekla da je u današnjoj emisiji Digitalna ikona jedna prava digitalna ikona, ali također sam potpuno sigurna da će se naši slušalci složiti sa ovom mojom konstatacijom. Želim dobar dan Voji Antonić. Voje, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došli.
Hvala lepa.
Hvala što ste došli, što ste izdvojili vreme da razgovaramo za emisiju Digitalne ikone. Ja sam razmišljala pre nego što počnemo, dogovorili smo se da se vratimo u neko prošlo vreme, da pričamo posle o tome kako je danas, ali razmišljala sam o tome kako da vas predstavim. Na osnovu biografija koje možemo da pronađemo na internetu ili na osnovu priča koje možemo da čujemo od onih koji vas poznaju, na osnovu informacija koje imamo o tome šta ste do sada sve uradili, ali evo ja ću vas da zamolim. Kako biste vi Voju Antonića predstavili?
Pretpostavljam da vi sad krećete od pretpostavke da ja poznajem sebe, vi nekako trebalo da se predstavim, ali zapravo i ne razmišljam nikad o sebi, pa i ne znam šta bih rekao. Ja znam uvek da celog života samo pratim neki, ajde sad ulepšano rečeno, instinkt, u stvari neki nagon da stalno nešto pravim, da stalno nešto moram da proizvodim, da izmišljam, da moram prstima nešto da stvorim, nešto što će proraditi. Eto, tako mislim. I celog života samo pratim taj instinkt, u stvari. A ne osvrćem se puno i ne gledam se puno u ogledalu, srećom mojom. Tako da, šta da vam kažem, kako da se predstavim? Mislim da imam nekakvog poriva da nešto stvaram, mislim da pravim. Tu sad Englezi imaju dobar izraz maker, mi nemamo to. Nemamo to kao neki pravljač nešto. Ne znam, valjda nemamo dovoljno makera pa nam nije trebala ta reč. Pa sam ja onda taj što nema reč za njega.
Mi smo se dogovorili da ćemo da ispričamo priču jednu od samih početaka. Hoćemo li da krenemo praktično od Šapca, od detinjstva i osnovne škole, sećanja na taj period i oca koji je hteo da od vas napravi gospodina čoveka?
Da, to se već događalo u Beogradu. Ja sam rođen u Šapcu, tamo sam proveo samo rano detinjstvo, a sa 6 godina doselili smo se u Beograd i od tad živim u Beogradu do pre 4 godine. To je problem. Ja sam još u osnovnoj školi imao taj tu potrebu da nešto pravim i nešto izmišljam, pa sećam se da sam imao nekoliko pronalazaka za koje sam tek dosta kasnije doznao da su to stvari koje su davno pronađene. Ja sam mislio da sam ja autor. Recimo Grecov spoj u elektronici, to je taj mostni spoj dioda. Ne znam, flip-flop koji je osnovni sklop u digitalnoj tehnici, ja sam isto mislio da sam pronašao kolo koje ima dva stabilna stanja, mislim, koje je danas osnova svih kompjutera. I tako, bio sam vrlo entuzijastičan što se tiče toga. Mm-hmm. Čak sam imao neke, kao klinac još, ne znam, valjda u četvrtom, petom razredu osnovne škole, imao sam već neke projekte objavljene u tadašnjim tehničkim novinama koje su bile otvorene za svu decu, za sve đake, tako. I onda, zahvaljujući tim projektima, valjda nastavnici su me onako gledali, još kao dete, gledali su me kao da se podrazumeva da ja sve znam. Niko me ništa nije ni pitao, nije mi ispitivao, mislim, verovatno bih se obrukao strašno da sam bio u situaciji da prođem kroz neki teži ispit. Ali eto tako, protrčao sam kroz školu zapravo da nisam puno ni primetio. I onda sam mislio da je ceo život tako lak i da će sve ići tako lako i naravno da sam se ugruvao već na prvom koraku.
Imali ste puno slobodnog vremena. Sad iz današnje perspektive roditeljske, znate kada kažu samo nemojte da dete ima previše slobodnog vremena, odmah se javi neki strah kako će da počne da se bavi nekim stvarima koje nisu po volji roditelja.
Da, da.
A zapravo je slobodno vreme takođe neophodno i za kreativnost i za pronalazaštvo.
Sad je pitanje da li ćemo to vreme koje sam ja trošio tako na neke moje, neke moje ideje i neke projekte, da li je to slobodno vreme ili nije, mislim. Ne znam. Formalno gledano jeste slobodno vreme, ja sam ga trošio kako hoću i ja ga nisam trošio na lenčarenje ili ne znam, na neke štetne stvari koje, ne znam, deca danas ugrožavaju sami sebe često nekim delatnostima, pa nikad to nisam radio zaista. I onda se mom ocu to nikako nije sviđalo, on mi je zabranjivao, lomio je sve što je mogao da nađe. Ja to onako naivno sakrijem pod krevet, kao mislim da sam dobro sakrio, onda on to nađe i polomi, mislim, tako da eto. To je moj rat bio sa ocem, jer trebalo je da postanem gospodin čovjek. Znate, onaj sa belom kravatom.
Što je podrazumevalo?
Naravno. Sa kravatom, sa belom košuljom, sa tašnom i tako dalje, mislim. Kao što možete da vidite danas po meni, nije uspeo to da napravi od mene. Ne izlazim iz farmerki i patika.
A jesu li te, kako ste sada rekli, ta neka interesovanja, prvo projekti, ti izumi vaši koje ste pravili, kako možemo da ih, da kažem, dovedemo u vezu sa računarima, sa interesovanjem za računare?
Pa, znate šta, ja mislim da sam imao tu strašno mnogo sreće, baš mnogo sreće. Evo, kao što je to što je hteo moj otac da stvori od mene tog gospodina čoveka, zapravo bio bih vrlo malerozan da je on to uspeo, jer danas se gospodin čovek, ja mislim, mene bi bilo sramota danas da se predstavim ovako kao gospodin čovek, ono sa finim odelom i belom košuljom. Bolje se kotiraju danas ljudi u patikama i farmerkama nego ljudi sa odelima i sa kravatama. Ja recimo znam, Bill Gates je, kad je osnovao Microsoft, on je zahtevao i od svih svojih radnika da nose kravate, bele košulje, odela, strogo, svi su morali da nose, osim programera. E, programeri su smeli da se oblače kako hoće i oni su toliko zadirkivali ove druge koji su morali da se upakuju u neke kartonske kutije od odela. Ovi su im zavideli. Tako da siguran sam da su srećni i ljudi koji su onako malo slobodnijeg duha i ovako koji imaju casual oblačenje i ponašanje.
Duh. I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Let's go.
Kreativnost se i sloboda duha i dovode zapravo u vezu i s ovim što ste upravo pomenuli, to je programiranje, to su računari. To je neki period kada ste počeli da se zanimate.
To što kažem da sam imao sreće, to je da sam počeo da se bavim delatnošću koja je, tada je to bilo savršeno neatraktivno. Niko nije obraćao pažnju ni na kompjutere, ni koji su tada bili u stvari mainframe-ovi koje niko nije video svojim očima jer su bili zatvoreni negde po nekim skupim prostorijama. Niko nije ni razmišljao o tome. Ja sam imao sreću da živim na Karaburmi gde su mi bili blizu neka stovarišta, neki otpadi, te tehničke robe, i onda sam ja mogao da preturam po tome i da, eto, mislim, stalno su mi bile prljave ruke, ali uvijek je to bilo nekako konstruktivno. Nešto sam negde rasklopio na otpadu, dobio jeftino i onda sam to koristio da pravim nešto drugo. E, i to što kažem da sam se bavio delatnošću koja će uskoro biti vrlo, vrlo popularna, ali tad se to još nije znalo. Ja sam se zaista zalepio u početku baš za digitalnu tehniku, to još sredinom 60-ih godina, kad niko nije ni znao šta je to.
A šta je tada podrazumevala digitalna tehnika?
Za mene je tada podrazumevala nekakve digitalne sklopove, vrlo jednostavne, logičke sklopove, koji su imali nekakvo svoje ponašanje, To je bilo jednostavno, ne znam, kako da vam kažem, tad su još uvek bile u upotrebi elektronske cevi, mi smo imali televizore sa lampama, takozvanim elektronskim cevima, radioaparate isto sa lampama, eto tako je bilo. I prvi tranzistori koji su se pojavili bili su jako skupi, ja sam mogao da kupim tek tako po neki, tako da igrao sam se sa najjednostavnijim mogućim sklopovima, ali to je za mene bilo izazovno. Znate šta je tu bitno? Digitalnom tehnikom može da se bavi i onaj ko nema osnovnog formalnog obrazovanja iz elektronike. Ne treba vam puno elektronike da biste se bavili digitalnom tehnikom. To je, ne mogu sad da se setim imena, jedan od tih mislilaca današnjih isto to tvrdi, da je to suviše lako baviti se digitalnom tehnikom. Kaže, svaki idiot ume da sabere nulu i jedinicu. Eto. To vam je digitalna tehnika. Samo beskrajna kombinatorika beskrajno jednostavnih sklopova. Tako da mi nije trebalo znanje iz elektronike koje nisam imao. Sticajem okolnosti nisam mogao da se školujem na tu temu. I onda sam se zalepio za digitalnu tehniku. Ona je postala moja ljubav. Evo vidite šta se danas događa sa kompjuterima. Imamo li sad, tad nisu postojali kompjuteri, danas imate utisak da ne postoji ništa osim kompjutera.
I kako vi gledate sad na ovo što ste rekli?
Pa malo sam zbunjen, zatečen sam, nisam to ni ja očekivao da će se tako razvijati. Ali generalno zadovoljan sam, mislim, stvar ide meni u korist, šta drugo da kažem, mislim, eto, sebična konstatacija, ali tako je.
A da se vratimo sad malo na 60. godine, srednja škola, prvo razočarenje, niste uspeli, dakle, neuspeh na prijemu u školu Nikola Tesla, i rekli ste, tek mnogo godina kasnije ste saznali razlog za taj neuspeh.
Da, ja sam posle osnovne škole sam naravno konkurisao, tad je Nikola Tesla srednja elektrotehnička škola u Beogradu bila zapravo elitna škola i onako, mislim, gledalo se s poštovanjem na tu decu koja su uspela tamo da se upišu, a pošto je bila elitna, svi su hteli da idu u Nikola Tesla školu i znam da su primali su, čini mi se, negde oko 300 učenika na godinu, a javljalo se njih 1000, na primer. I nije bilo lako ući tamo, ali ja sam bio siguran da ću ući jer, ne znam, godinu dana pre toga, 66. godine, održano je neko savezno takmičenje, znači na nivou cele Jugoslavije, iz fizike i matematike i ja sam tu pobedio, imam, još uvek čuvam tu zlatnu medalju i mislio sam da su mi sad sva vrata otvorena. I konkurisao sam u toj školi i uradio prijemni ispit, čini mi se bez greške, mislim, ne vidim nikakav problem. I nisam bio primljen. Odbijen sam bio. Ja napišem neku žalbu koju nikad nisam dobio odgovor, niko mi nije odgovorio. I negde puno godina posle toga, recimo nekih, ne znam ja koliko je to, pa skoro 40 godina posle toga, možda 35 godina posle toga sam doznao koji je razlog, slučajno sam doznao. Zvali su me tada, to je 2000. godine sam objavio knjigu koja se zove Da li postoje stvari koje ne postoje, koja je govorila o, koja je imala kao nekakav kritičku analizu verovanja u paranormalne pojave. I onda su me zvali dosta, naročito posle 2000-te, kad je bilo malo aktuelnije to kritičko razmišljanje, zvali su me iz mnogih škola i gimnazija da držim predavanje đacima na tu temu. I onda jedna gimnazija koja je bila u centru grada, tamo sam isto držao takvo jedno predavanje, isto o stvarima koje ne postoje. I to je bilo blizu škole Nikola Tesla i tako da su nastavnici su doveli, to je bilo negde, ja ne znam da li 2002. 2003. tako nešto. Nastavnici iz Nikole Tesle su doveli svoje učenike tu, pošto je to kao susedna škola. I na kraju kad sam završio to što sam imao da ispričam, jedan od učenika se javi i kaže, pa znate, mi tamo na našim vežbama mi se koristimo vašim projektima, pravimo to. Zašto vi niste išli u našu školu? I ja kažem, nemam pojma, eto, bio konkurisao sam, odbijen sam, bio sam siguran da ću biti primljen, ali ne znam, eto, jednostavno sam odbijen. Jedan od nastavnika gleda onako, smeška se iz ćoška, vidim ga, nešto ima da mi kaže, ali ne može dok sam na bini. I kad se sve to završilo, on mi priđe i kaže, znate, ja sam, sad sam kao pred samom penzijom u Nikoli Tesli, ja sam nastavnik tamo, ja sam doveo ove učenike i kaže, ja sam bio tad mladi nastavnik, to je 67. kad ste vi konkurisali, i ja mogu samo da vam kažem kako su tada tekli, i kaže, nisam siguran za vaš slučaj, ali mogu da vam kažem kako je tada vršen prijem učenika. Kaže, primamo 300 učenika, javi se 1000 kandidata, onda mi uzmemo 1000 onih vaših radova koje ste vi, tih 1000 pismenih radova na prijemnom ispitu, i sad jedan od tih nastavnika kaže, treba nam 300 i odbroj gornjih 300, niko ne otvara, niko ne čita to što smo radili, odbroj gornjih 300, kaže, ovi su primljeni, ovi su odbijeni i gotovo. To je za mene, ja nisam mogao da mu verujem kad je to pričao. Još uvijek imam problem da poverujem u tako nešto.
Na fakultet ste isključili, na koji način ste se dalje obrazovali?
Pa išao sam u mašinsku školu koja me nije puno interesovala i tu nisam bio nešto mnogo uspešan. Jednostavno sam se provukao sa takvim uspehom da nisam mogao da razmišljam o elektrotehničkom fakultetu, pa nisam ni konkurisao.
Ali ste se dalje obrazovali na
fakultetu dramskih umetnosti. Završio sam u stvari formalno obrazovanje, imam za filmskog montažera, tu sam završio 4 godine, dao sve ispite, ali nikad nisam diplomirao, jer me to nije baš nešto mnogo privuklo. Ali sam sve vreme sam se time bavio kao hobijem, digitalnom tehnikom. I sad moram samo da kažem da je to bilo vreme bez interneta, ako mladi ljudi mogu da zamisle kako izgleda vreme bez interneta, to je kao danas, samo oduzmite internet, eto. Znači, nekako sam morao da dolazim do literature, papirne literature, i to je, nije bilo lako, malo usporeno, ali može se sve, mislim, kad nešto želite, ko može da vas spreči. Eko.
M-Sat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Mulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Bili ste člani radio klubova?
Da, da. E, to mi je puno pomoglo. Tu sam dosta izučio elektroniku u radio klubovima od ljudi koji to zaista znaju i koji su došli tu radi entuzijazma. Znači, spremni su da svakom koji ima dovoljno entuzijazma da nauči, spremni su da mu ispričaju sve što znaju. I tu sam dolazio onako kao suv sunđer da pokupim sve što oni znaju. I to su mi bili onako dani kojima sam se radovao kad je radio klub imao skup tih svojih članova, kad je bio otvoren za mlade članove. To je bišlo dobro. I čak sam, napravio sam svoju radiostanicu, položio ispite, dobio svoj pozivni znak i izašao na taj opseg za radioamatersku komunikaciju. Ali tad se dogodilo nešto što mi se opet nije svidelo, što me na kraju odbilo od radio komunikacije, a to je u početku bio sam svedok još jedne promene, mislim kao kasnije promene sa kompjuterima. U početku je na band izlazio, to znači komunicirao sa drugim radioamaterima iz celog sveta, svako ko je umeo svojim rukama da napravi radiostanicu. To je već nekakav filter, dolaze ljudi koji su sposobni da se time bave i koji to umeju. I znate, oni se na bandu ponašaju onako kako treba da se ponašaju tehnički obrazovani ljudi. Odjednom se pojavio prvi proizvođač komercijalne radioamaterske opreme, to je japanska jedna firma koja se zove Yesu. I odjednom ste sad imali moderne radio stanice, mnogo lepše, kvalitetnije naravno i vrlo skupe. I odjednom je na band počeo, umjesto ljudi koji umeju to da rade, pojavili su se ljudi koji imaju pare. I u jednoj godini se promenio profil ljudi i to mi se nikako nije svidelo i ja napustim tu radio amaterstvo i preorijentišem se na digitalnu tehniku, na prve kompjutere koji su već počeli da se pojavljuju tada. Nisam tada bio svestan da će se isto to dogoditi i sa kompjuterima uskoro, to što se dogodilo i sa radiostanicama, ali Bože moj, mislim.
Na što konkretno mislite?
Pa mislim na to da...
Komercijalizaciju?
Generalno, da. Evo, pogledajte, u početku, čim se pojavio internet krajem, pa dobro, ajde, sredinom 90-ih je došao kod nas. Negde 95. je valjda kod nas stigao internet u svom punom obliku. Nekako je bilo tada teško, znate, niste imali tako savršena grafička okruženja na kompjuterima kao danas i malo je teže bilo, kako da kažem, trebalo vam je malo više znanja da se snađete na netu. Trebalo vam je više znanja nego danas. Bilo je sadržaj, svi sadržaji zapravo na internetu bili su mnogo kvalitetniji nego danas. A danas već svako ume da pristupi društvenim mrežama, ne treba mu nikakvo tehničko znanje, treba da zna gde je taster za uključenje kompjutera i šta mu drugo treba. Mislim, sve mu je objašnjeno, on ima grafički user interface koji mu pomaže u svemu, koji zahteva od njega samo da troši pare za opremu i za to vreme na internetu. Eto, to je sve. I zato sad nisam ni na jednoj toj društvenoj mreži. Nisam, pobegao sam prvo sa Facebooka, pa sam pobegao sa Twittera. U stvari me sad nigde nema. Nekako mi ne prija ta kafanska atmosfera ni u životu, pa mislim što bi mi prijala na netu.
To vreme prvih računara, rekli ste, došli su prvi računari. Hajde da se malo, da kažem, vratim u to vreme. Kako su izgledali, šta su oni za vas značili, koliko su bili uzbudljivi kao i sve tako nešto, da kažemo, komplikovano na što se prvi put pojavljuje, a privlači.
Mene zapravo sami mikroračunari, ja sam od početka imao sam, taj prvi koji sam imao bio je TRS-80 koji je proizvodio Tandy Radio Shack. To me nije toliko fasciniralo koliko me je fascinirao prvi mikroprocesor s kojim sam uspeo da napravim nekakav svoj prvi projekat. Znate kako, ja počeo sam pre nego što sam imao dovoljno para da kupim prvi mikroračunar. Tad je firma Zilog izbacila na tržište prvi svoj mikroprocesor Z80, koji je, tada je, ne znam, u prvoj godini već mu je pala cena dovoljno, pala mu je na $20 po jednom čipu, sad možete da kupite jedan mikrokontroler za možda 5 centi, na primjer. Ali tada je bio $20, to je meni bilo beskrajno jeftino. Ja sam kupio 2 komada, naručio iz Amerike preko jednog prijatelja, jer nisam imao deviznu kreditnu karticu. Od ta dva, jedan je bio neispravan, zamislite moje, mog očaja. Da. ali sa tim drugim sam napravio jedan divan projekat, to je Coinwave Game of Life sa 256 svetećih dioda koje nisam odmah mogao da kupim. Jednu četvrtinu sam kupio, pa sam sa jednim četvrtinom te matrice napravio to, a posle sam polako dokupljivao jednu po jednu i dodavao. To jeste bilo uzbudljivo, ali ja ne znam da ljudi koji su nekada nešto programirali, naročito ako je trebalo da programiraju programsku memoriju tog mikrokontrolera, znaju koliko to danas lako ide. Imate ili assembler ili više programske jezike i to kompjuter sve uradi. Vi napišete program u nekom višem jeziku, što je relativno lako. Ja sam tada morao da asembliram na papiru ručno. Znate, to je danas, iz današnje perspektive, to je užasan posao. Ljudi me gledaju onako ko ludaka kad kažem da sam ja to na papiru morao da asembliram. To je, satima traje da taj program ručno izasemblirate i onda programiram na programatoru koji sam isto svojim rukama pravio sa nekim prekidačima, mislim, treba recimo tadašnji ti EPROM-i, te memorije za te programske memorije su imale kapacitet 1000 bajtova. Znači ja sam morao 1000 tih lokacija sa nekih 8 plus 16 prekidača da postavim tih, znači 24 prekidača u neki tačan položaj da ne napravim grešku i da pritisnem jedno dugme kao ovaj, za programiranje tog bajta, pa onda sledeći bajt, pa ne znam da li možete zamisliti tako 1024 lokacije. Po 24 prekidača imate za svaku. Krvav posao zaista. I onda ako napravite jednu grešku, onda ništa ne radi, a vi ne znate gde je greška, pa pođete ručno da kontrolišete. Ovaj. Užas jedan. Eto, tako sam radio. Tako sam svoj prvi projekat završio. Nisam imao kompjuter. Kad sam kupio taj prvi kompjuter, ovaj, mogao sam da koristim assembler i da automatizujem taj rad i da on bude bez grešaka. Bio je to veliki korak napred, naravno. Međutim, tada nisu smeli da se uvoze kompjuteri uopšte i vi ste morali da budete jednom nogom u kriminalu da biste imali kompjuter. Jer je bilo zabranjeno da uvezete bilo šta što košta više od 50 nemačkih maraka. Bez uvoznika. A uvoznici nisu bili zainteresovani, zato jer su imali malo tržište. I onda da vam ne pričam, onda smo to švercovali, lagali, sakrivali i tako.
kažite mi, rečnik današnje, da kažemo, nekih generacija koje su dosta pragmatične, čemu je služio taj vaš prvi projekat koji ste nam sad opisali?
To je zapravo jedan matematički algoritam pronalazak tog Conwaya čuvenog, koji je sad je on nedavno umro od korone prošle godine. To je zapravo jedna, zamislite jedno veliko šah polje, ne 8 puta 8, nego sad u teoriji to je beskonačno puta beskonačno, ali taj prvi Game of Life je imao 16 puta 16 tih svetlećih dioda, kao raspoređenih, naravno, recimo kao šah polje. Sad na šah polju su neka polja crna, neka bela. A ovde od ovih svetlećih dioda neke su upaljene, neke ugašene. I on je rekao ovako, upaljeno polje je živo polje, a ugašeno je mrtvo polje. I sad mikrokontroler tu za svaku od tih lokacija, kojih je ovde na prvom projektu bilo 256, 16 puta 16, a sad ovaj poslednji live koji sam pravio ima 96 puta 96, znači skoro 10.000. To se koristim kao poster, držim na zidu i stalno se vrti nešto, neki sadržaj. Evo kako taj sadržaj ide. Mikrokontroler za svako od tih polja treba do sledeće generacije, recimo ako je jedna sekunda jedna generacija. U praksi to je malo brže, ali na primjer, on treba za jednu sekundu da izračuna za svako od tih polja sa koliko živih polja je okruženo. I onda kaže ovako, ako je okruženo sa tri živa polja, onda u sljedećoj generaciji to polje će biti živo polje. Ako je okruženo sa dva živa polja, onda u sljedećoj generaciji se neće menjati. Znači, ako je bilo živo, ostaje živo, ako je bilo mrtvo, ostaje mrtvo. Ako je okruženo sa manje od dva, onda umire kao usamljeno u sljedećoj generaciji, a ako je više od tri, onda umire kao ugušeno. I to je sve, to je ceo algoritam. E sad, na osnovu tog vrlo jednostavnog matematičkog algoritma, vi pustite sad neko nasumično polje, znači neka random situacija totalno, nešto neprepoznatljivo, i pustite da se vrše, da se odigravaju te generacije, na primjer, na svaku sekundu, gde će mikrokontroler sračunati sad svako polja, da li treba bude živo ili mrtvo. I odjedno vidite kako ta polja počinju da se grupišu da bi opstala, znate, jer jedino u grupi mogu da opstanu, inače umiru usamljena. Ali te grupe nekako imaju kontrolisane dimenzije, jer opet se uguše ako ih je mnogo, znate, i nekako neku kontrolisanu strukturu. I onda počnete da primećujete grupe koje imaju različito ponašanje. Odjednom vidite evoluciju, kao evoluciju živog sveta pred vama. Te grupe počnu različite grupe imaju različito ponašanje. Neke opstaju kao stalno živa polja, neke blinkuju, neke menjaju stalno svoje stanje, pa obnavljaju to stanje, to su blinkeri. Neki se kreću kroz prostor, to su klizači, znate, kao blinker koji se rekonstruiše, ali pomereno malo. I onda vi vidite da se on ostaje isti, ali se kreće stalno kroz prostor. Neki od tih se ponašaju kao jedači, jedu te klizače. Neki se kreću kroz prostor i ostavljaju iza sebe polja koja, to oni se zovu pištolji, guns, koji izbacuju klizače iz sebe i tako dalje. I vi vidite jednu borbu za život u stvari ispred sebe. Stalno, mislim, taj haos postoji i odvija se nekakva borba tih grupa za život. I to je, po meni, jedan od jakih dokaza da je živi svet zaista nastao evolucijom, jer ovde pomoću ta tri prosta matematička pravila uspeli ste da dobijete vrlo složeno ponašanje i opet jednu borbu za opstanak. I to je taj lep primjer. Ja sam bio fasciniran time. Prvi put kad sam doznao za taj algoritam, ja sam to nisam imao ništa drugo, nego sam crtao po papirima te generacije, po zidovima, i svi zidovi su mi bili izlepljeni sa tim različitim formama života.
E sad, pre nego što pređemo na galaksiju, jer ja verujem da naši slušalci s nestrpljenjem očekujemo da počnemo priču o tome, ja ću samo da vas zamolim da se vratimo kratko u 81. i prve komercijalne projekte, razvoj mikroprocesorskih alarmnih centrala za elektroniku i inženjering i arbitar. To je bio razvoj sistema za merenje vremena na skijaškim takmičenjima.
Ta dva projekta koji ste baš sad pomenuli, ja ih u stvari ubrajam u svoje najbolje projekte, ne Galaksiju, nego baš ta dva. Angažovao me je tada Smučarski savez Srbije da napravim oni su to zvali štoperice, to nisu bile štoperice, samo to su bili već automatizovani sistemi sa štampačima koji su mogli posle završene trke odmah da odštampaju gotovu tabelu svih takmičara, ne po imenima, nego po startnim brojevima. I to je onako bio ogroman uspeh. To je pravljeno za balkanski šampionat koji je održan, mislim, 83. da je održan taj šampionat na Kopaoniku, i to je bilo vrlo uspešno. A ove alarmne centrale, to isto. Moja je ideja bila, pošto su već tada postojale neke tranzistorske alarmne centrale koje je pravila firma Zettler, nije Zepter, nego Zettler, nemački, i naša ova firma elektronike inženjeringa je kupovala te centrale. Ja sam došao ideju što to ne bismo pravili sa mikroprocesorima. I tamo sam razvio neke centrale, pa je posle Zettler kupovao od nas te naše centrale. Znate, to je, malo se obrnula stvar, i to je ovako bio isto jedan veliki uspeh. Vrlo lepo sam počeo, kasnije sam bio malo lenji da nastavim tako jedan dobar trend, ali eto, mislim, kad me neko pita, ja ta dva projekta pomenem kao najprojekti kojih se najradije sećam.
Ali evo, kratko ste i brzo predstavili ovaj koji je u vezi sa skijanjem i sa meranjem vremena i obradom podataka. Možda sada iz ovog ugla i tehnologija dokle je napredovala, i znamo kako izgledaju i organizacija sportskih takmičenja i prenosi i tako dalje. Ali ipak mi ovde pričamo o 81. godini. Dakle, to je, ako se vratimo u to vreme, bilo nešto što je zaista, što kažu, bilo revolucionarno.
Znate, jeste. Meni su pričali, ja nisam nešto mnogo, nisam neki smučar, mislim, a da sam to radio. Kasnije sam čak dobio, imam još uvek, čuvam ovako za uspomenu, tu sudijsku legitimaciju svoju. Bio sam sudija smučarski, ja nisam u životu stao na skije. Polomio bih se, mislim, kad bih stao. Ne znam, mislim, niti me to zanima. Meni je ovo bio lepši sport. To pravljenje tih stvari. Pričali su mi drugi ovi kako su izgledala smučarska takmičenja. To je, stane neko gore na start. Start i cilj se obično ne vide, mislim, jer ta brda imaju takvu konfiguraciju da nema vizuelne vidljivosti. Stane neko na start i kad krene smučar, neko od ljudi mahne jaknom. Onda oni postave nekoga ko je relej, obično ko vidi start i cilj, jer se start i cilj ne vide, ko onda mahne jaknom ovima na cilju. A ovi na cilju onda uključe one ručne štoperice, male, mehaničke, i mere vreme. Sad, oni puštaju, naravno, tu ima puno smučara, ima ih 50 ili 100, i oni ih puštaju onako malo, ne čekaju da ovaj stigne na cilj, nego posle nekog vremena puste sledećeg, pa posle recimo jedan minut puste sledećeg i tako dalje. Neko padne, neko stigne na cilj. Boga pitaj čije su vreme oni počeli da mere, čije su vreme zaustavili na kraju. Pitaju recimo nekoga, kaže, pitaju ga recimo, koliko si puta pao? On kaže, jednom. Kaže jednom, vidi kakav je sav beo, piši mu 3 minuta. Mislim, tako je išlo, znate. I odjednom je sad sve to automatizovano, sređeno, bez ljudskih grešaka. I mislim, čak i ako smo negde imali neku grešku, događa se naravno, niko nije smeo ništa da kaže protiv, svi su veru. Kaže, to kompjuter bre meri, to beži bre, to kompjuter. Znate. Poštovali su sve to. Odjednom je nekako uveden red u ta takmičenja, i to je bila isto ovako, kako da kažem, lepa promena. Posle sam dobijao narudžbine iz cele Jugoslavije. Imao sam čak 5 modela od Arbitar 1, s kojim sam počeo na toj Balkanijadi, tom šampionatu, do Arbitar 5, koji je bio još unapređen model. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle.
something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around.
Poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Razgovarali smo sa Vojom Antonićem, koji je napravio i razvio galaksiju, prvi domaći mikroračunar i uradio i radi još uvijek mnogo toga u oblasti informacijnih tehnologija i računara. Drugi deo našeg intervjua čućete u jednoj od narednih emisija Digitalne ikone, a ovu danas pripremili su i realizovali Srđan Stojiljković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan. We are one of a kind, irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around.